halkani galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha December ee sanadka 2023-kana waa 2020, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno doodihii shirkii aragti wadaagga ee hay-adda heritage ee shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Jabuuti ee xarunta dalka Jabuuti.
xitaa eliitska markay hadlaan weli dhaqankii nabadda baa lagu laabanayaa. wax walba maxaa saldhig u ah dhaqankii hore. elitkana lagama baxsana, waa la rabaa elitka.
aada iyo aada ayay maaragtay mawduuca sanadkan Heritage Institute maaragtay oo dhaqanka nabadda geeska Afrika, gaar ahaan sidii dadka Soomaaliyeed ay u horumari lahaayeen nabadeynta iyo wadajirka, aada ayuu maaragtay muhiim u ahaa.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan muran u dhexeeya maamulka qandaraaslayaasha gobolka Wajeer ee waqooyi bari ee dalka Kenya, iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidanka xoogga dalka iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya ay la wareegeen dhul ballaaran iyo aagag muhiim ah oo dhowaanahan ay ku sugnaayeen maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. wakaaladda wararka dowladda Soomaaliya ee Soona ayaa sheegtay in ciidanka ay kooxda Shabaab ka qabsadeen deegaanka Shabeelow oo uu ku yaalay saldhiggii ugu weynaa ee kooxda ay ku lahayd bartamaha Soomaaliya, Cadaadley, waddada muhiimka ah ee isku xirta Camaare iyo Ceelbuur, iyo Buurta Yagcoos iyo sidoo kale meelo kale. Soona ayaa sheegtay in kooxda Shabaab ay isaga carareen aagaga qaarkood kadib markii ay ogaadeen inay ku wajahan yihiin milatariga Soomaaliya iyo daraawiishta galmudug oo aad u tiro badnaa. dowladda Soomaaliya iyo maamulka galmudug iyo maleeshiyada deegaanka ayaa tan iyo sannadkii hore dagaal kula jiray kooxda Shabaab, iyadoo muddadaasi uu galmudug fariisin ka samaystay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo muddo halkaasi dagaalka ka hogaaminayay. dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay xalay in sarkaal ka tirsan kooxda Shabaab lagu dilay duqeyn 17-kii bishan ka dhacday meel u dhow degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe. war-saxaafadeed xalay ka soo baxay dowladda federaalka ayaa lagu sheegay inay xaqiijinayso dilka Macalin Ayman oo ay sheegtay inuu abaabulay weerar ka dhacay Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo intaasi sii raacisay in howlgalka lagu dilay Ayman ay iska kaashadeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Maraykanka. howlgalka Maraykanka ee Africom ayaa xaqiijiyey in duqeynta ay dhacday 17-kii bishan December lagu dilay xubin ka tirsan Al-Shabaab, laakiin Africom ma aysan xaqiijinin weli magaca qofka la dilay. faahfaahinta warkan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. ciidamada ammaanka ee Turkey ayaa xiray 304 qof oo la tuhunsan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish kadib howlgallo wada socdo oo laga fuliyey gudaha dalkaasi, waxaana sidaasi maanta sheegay wasiirka arrimaha gudaha. Ali Yerlikaya ayaa sheegay in tuhmanayaasha lagu xiray 20 gobol oo dalkaasi ka mid ah, laakiin intooda badan ay ku sugan yihiin saddexda magaalo ee ugu weyn Turkiga ee Istanbul, Ankara iyo Izmir. howlgalka oo loogu magacdaray geesiyada 34 ayaa waxaa si wadajir ah u fuliyey sirdoonka booliska iyo cutubka la dagaalanka argagixisada. Yerlikaya ayaana sidaasi ku sheegay barta X, weli ma jiro wax macluumaad ah oo ku saabsan dhalashada tuhmanayaasha. Daesh ayaa weeraro dhowr ah oo dhimasho badan ka geystay dalka Turkiga, waxaana ka mid ah toogasho ka dhacday goob lagu caweeyo oo ku taala Istanbul 10 bishii Janaayo ee 2017, weerarkaas oo ay ku dhinteen 39 qof inta lagu jiray dabaaldegga sanadka cusub. Ma cadda haddii howlgalkan ugu dambeeyey uu qayb ka yahay howlgallada amniga lagu xoojinayo ka hor dabaaldegga sanadka cusub. Ma jiri doonto wax nasasho ah oo ay helaan argagixisada sababtoo ah nabadda, midnimada iyo wadajirka qarankeenna aan jecelnahay, ayuu Yarlikaya yiri. Dadaalka sare ee ciidamadeenna amniga dartiis dagaalkeenno wuu sii socon doonaa, ayuu sii raaciyey. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa X soo dhigtay muuqaal muujinaya howlgallada oo ay ku jiraan ciidamada la dagaalanka argagixisada oo albaabada ku jebinaya, gacmahana ka xiraya tuhmanayaasha, islamarkaana sii kaxaynaya oo saaraya gaadiidka booliska, sida ay qortay wakaaladda wararka Associated Press. Qaramada Midoobe ayaa ka digtay in dagaalka Israa'il iyo Hamas ee marinka Gaza uu horseedayo macluul daran ka hor codeynta dib loo dhigay ee lagu waday in Jimcada maanta ah ay golaha ammaanka u qaadaan qaraar lagu xoojinayo dalabka gargaar bini'aadanimo oo dhulka Falastiin la geeyo. Qaramada Midoobe ayaa sheegtay in dadka ku nool magaalada go'doonsan ee Gaza ay halis ugu jiraan macluul haddii uu sii socdo dagaalka u dhexeeya Hamas iyo Israa'il, islamarkaana uusan jiri doonin qof ku sugan Gaza oo ka badbaadi kara macluusha kadib markii ay dhacday gaajo daran. Hay'adda Qaramada Midoobe u qaabilsan ammaanka cuntada ayaa sheegtay in 4 meelood meel ka mid ah 2.2 milyan ee qof ee ku nool Gaza ay wajahayaan xaalad masiibo, iyadoo dhammaan dadka ay haysato xaalad cunto la'aan kadib 10 usbuuc oo dagaalkii ugu qaraaraa uu ka socdo Gaza. Iyadoo ay socdaan dadaallo caalami ah oo lagu doonayo in hakad lagu geliyo dagaalka oo ay ku dhinteen in ka badan 20,000 oo ruux oo caruur iyo haween ay ku jiraan, haddana qaraarkii golaha ammaanka ee codayntiisa dib loo dhigay maanta oo ay aragtay AFP ayaa lagu dalbayaa in si dhaqso ah loogu ogolaado dadka gargaarka nafbadbaadinta, laakiin kuma baaqiyo xabad joojin. Baaqyada caalamiga ah ee xabad joojinta iyo dalabka in la ogolaado galaangalka gargaarka ayaa imaanaya iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu uu 4-dii sheegay inaysan xabadda joojin doonin ilaa Gaza ay ka qabsanayaan ayna ka ciribtirayaan kooxda Hamas. Ugu dambeyntiina, dagaalka u dhexeeya militariga Suudaan iyo xoogaga RSF ee sida militariga u tababaran ayaa ku qasbay inay sii barakacaan in ka badan 300,000 oo qof, kuwaasoo horey uga qaxay deegaanada ku dhowdhow magaalada caasimadda ee Khartoum, halkaas oo dagaalada ugu adag ay ka dhaceen, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay. Dagaalka ayaa ka qarxay magaalada Waad Madani ee xarunta gobolka Jazeera kadib markii ciidamada RSF ay weerar ku qaadeen magaaladaasi horaantii bishan. RSF ayaana sheegtay inay la wareegeen Waad Madani toddobaadkii la soo dhaafay. Gobolka Jazeera oo ay ku nool yihiin ilaa 6 milyan oo ruux ayaa martigeliyey 500,000 oo barakacyaal ah, kuwaasoo ka cararay magaalada Khartoum oo ahayd xudunta dagaalka, laakiin hadda ayaa lagu qasbay inay mar kale sii barakacaan. Dagaalka Suudaan ayaa bilowday bartamihii bishii Abriil kadib bilo yar oo xurguuf ay u dhexaysay taliyaha militariga Suudaan General Cabdifataax Burhaan iyo taliyaha RSF General Maxamed Degaalo. Labada nin ayaa hogaaminayay afgembigii militari ee bishii Oktoobar ee 2021 meesha looga saaray isbeddelkii muddada gaaban ee Suudaan ee ku aadanaa dimuqraadiyadda kadib kacdoon dadweyne oo ku qasbay in xilka laga tuuro madaxweynihii muddada dheer soo xukumayay dalkaasi Cumar al-Bashiir bishii Abriil ee 2019. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay codeynta ayaa maalintii labaad oo shalay oo Khamiis ah ka socotay qaybo ka mid ah dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, halkaas oo sanduuqyo coda markaasi codad ah la waayay iyo kuwo dib lala soo dhacay oo ay ka hor istaageen muwaadiniinta dalkaasi inay codadkooda dhiibtaan. boqolaal qof oo ku nool magaalada Goma ee xarunta gobolka Kivu ee bariga dalkaasi ayaa habeenkii ku baryay safaf dhaadheer oo ay ugu jireen xarumaha codbixinta, halka kuwo kale oo badan ay sugayeen fursad ay ku codeeyaan. Zenem Neti Zaidi ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Goma, waxaana soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
kadib markii uu fursad waayay arbacadii, ayuu Cedric Fayungi oo 20 sano jira waxa uu seexday bannaanka goob laga codeynayay isagoo markii dambala aroortii codkiisa dhibtay. waxa uu leeyahay waxa uu ku faraxsan yahay inuu codkiisa rito isagoo ku qanacsan sida goobta uu ka codeynayay ay u nidaamsanayd maalinta marka la barbar dhigo maalintii ka horreysay. waxa uu yidhi waa caadi inaad farxad dareento marka aad codayso, waayo waxaad dooratay musharrixii aad doonaysay adigoo maskaxda ku haya inaad waddankaaga cid wanaagsan u doortay. maanta wax walba si wanaagsan ayay u dhaceen, wax qasa ma jirin, ayuu yidhi. qaar ka mid a dadkii codadkooda dhiibanayay ayaa laga tegay qaybo ka mid ah magacyadooda liiska ay soo gudbiyeen guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaran. kiisaska noocana waxay ahayd in saraakiisha xarumaha codbixinta ay saxaan, laakiin waa la iska indhatiray. sida uu qabo Biyungu Buhangu oo ka mid ahaa kormeerayaashii doorashada.
watu wengi ambao walichukua vifaa vyao ama karte zao za kupiga kura hapa walifika na hawakuweza kujiona kunako.
waxuu yidhi tira dadka ka mid ah oo haysta kaararka codeynta ayaa xarumaha codbixinta tegay, laakiin magacyadooda lagama heli karin sistemka. xaaladda noocan ah ayaa ku kaliftay codbixiyaal badan oo reer Konga ah inay guryahooda isaga noqdaan iyagoo aan codayn, inkastoo codayntu ay tahay, buu yidhi, xaq uu muwaadin kasta waddankani leeyahay. iyadoo qaar ka mid ah codbixiyaasha ay awoodeen inay doorashada ka qayb qaataan Khamiistii, ayaa xaaladda dadka ku nool meelaha ay xukunto fallaagada M23 ay ka duwanayd. Jane oo ah gabar yar oo barakacyaasha ka mid ah oo ka heshay kaarka codaynta deegaanka Rutshuru ayaa doorashada iska daawanaysay oo laga horjoogsaday inay fursad u hesho. waxay tiri, runtii waan doonayay inaan codkayga dhiibto, waayo weligay ma codayn. waan rabay inaan dareemo xiisaha waajibaadkan muwaadinimo u leeyahay, laakiin nasiib darro iima shaqayn. laakiin waxaan ku kalsoonahay doorashadan kadib in dalkaygu uu xasilooni iyo nabad heli doono, dadku heshiin doono, oo ay dagaaladu dhammaan doonaan, nabadna aan ku noolaan doono. doorashada ayaa lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo magaalada Goma maanta oo Jimca, waxaana markaa kadib bilaabmaya tirinta iyo isugeynta codadka goobaha codbixinta, iyadoo natiijada horudhaca ah lala sugayo 30-ka bishan sida ay sheegeen xubnaha guddida doorashada. inkastoo wax isdabamarin ay dhacday, ayaa mucaaradka Congo oo qaarkood lahaa hindisaha in doorashadan la qabto, waxaa guddigu sheegeen inay ku qanacsan yihiin sida wax loo abaabulay, maadaama 70% dadku ay doorashada u soo baxeen.
mahadsaneed Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo koobay. muran ayaa u dhexeeya maamulka gobolka Wajeer ee waqooyi bari ee Kenya iyo ganacsatada qandaraasyada ka qaatay dowladda gobolka oo sheeganaya inaan la siinin lacagtii shaqooyinka ay qabteen. murankan iyo dooda dhinacyada u dhexeysa waxaa warbixintan nooga soo diray wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire.
ganacsatadan ayaa waxay ku andacoonayaan in shaqooyinkooda haatani hakaday gelisay dhaqaale darri baasan oo soo food saartay, ayagoo sheegay in malaayiin lacag ay ku leeyihiin dowladda kauntiga Wajeer, kuwaasi oo ahaa dhammaantood kuwa ay howlo kala duwan dowladda kauntiga Wajeer ugu qabanayeen. 10-kii sanada soo dhaafay layaa haatan aysan jirin wax rajo ay lacagtoodaasi layaa haatani dowladda kauntiga Wajeer u sheegtay inay helayaan.
Abdinaasir Kontoma, chairman oo Wajir business community chamber of commerce. magaalada way xiran tahay, waxay u xiran tahay dhaqaale lahaan intaas uma wax kale meesha kama jiraan. maxay lacagtii haddii bending bill kala bixin lahaa dadkii lasoo siin lahay dhaqaalihii waa skoro ay maa lahay lacagtii circulationkeeda ma jirta. haddii aad fiirisa annaka industry aan leena ma laha, industrygeen waa county, countygii lacagtii ka soo baxda weli townka wax soo gala ma laha.
xiritaanka goobaha kala duwan ee ganacsiga iyo saameyn waxay ku yeelatay dadka rayidka ka adeeganaya dukaamada kala duwan, sidoo kalena goobaha shidaalka iyo socodka guud ee countiga Wajir ayaa haatani hakad buuxa galay, waxayna dadka rayidka la iyo haatani aaminsan yihiin arrinkaasi uu yahay culays hor loo haatani dadka countiga Wajir soo food saaray.
Alla Cabdibashaar, waxaan ugu magac dhalay baabuur, waxaan ka shaqeeyaa jidka Antarbaja, maadaama aan subaxan soo kaagacna inaan usoo kacna gaalashaayn rarana magaalada dhamaala waa naga xirantahay, gaare meelaan ka rarana ma laha, dhib noocaasaan nahay, meelaan u kacayna meel aadayna ma aqaana, dhibkaas noocaas ku socdaa gafanaaga raashinaan rarana odbusan usocona naga waaraashaan waa gaalaan iska qaraabna matatiyolaan wadanaa duktuulo dhinka aada rabna anaga tuulo dhonka dugaamin la aadayna waa ku aan wada xiriirin subaxan, meelaan gaare ka rarayna ma naqaana anaga waa yaabannahay. Marka gafanaa Wajir waxaan ugu baaqaynaa dhibkaan aad nagu haye dadka ha xalliya, hanoola furo dukaamaha raashinka inaan rarano shaqadaa inaan wadana.
Gobanatooraha countiga Wajir mudane Axmed Cabdullaahi Jir ayaa waxa uu ka hadlay daaharaadyadaasi countiga Wajir, wuxuuna sheegay in ilaa iyo haatan ay gacanta ku hayaan natiijooyinka ka soo baxaya sida hordhaca dadka ganacsatada ah ee dhaqaalaha ku lahaa dowladda, wuxuuna sheegay dhammaan la siin doono lacagahooda, balse ay jiraan kuwa ilaa iyo haatan mala awaal doonaya inay ku mudaaharaadaan, doonayana in dadka khalkhal ay geliyaan.
Dadka hadda lacaga la siila leeyahay oo nagsoonahay waxa weeyaan inta badan dadkii 2013-17 ay wax ka maqnaayeen, sida assembliga aan dhammayn hayno dadkii ka joogsatay, sida laamida assemblida tegayso dadkii sameeyo maaragtay wax ka dhinaayeen, dad aan ogsoonahay maaragtay in projectal b ay sameeyeen, si waxaa jira oday kulid aad iyo aad tvda lagu soo sidaa oo meel yirada bosicha b usoo jeeda, wax lagu noocaan waa waxay aan bixin sharci noo diidaa in wixii aan anaga ognahay oo saxa ah aan bixinana ma leh, because waxaas inta badan boqolkiiba 95% waxa ku dhihi karaa waa wax cad oo physical la arkayo. Dadkan buuqa badanood waxay ka buuqayaan wax la yiraa water tracking anaga sidaan ku caddayn karna hadda ma leh, midaan oranay reportka soo baxa waa taayide.
Mudane Jir ayaa waxa uu sheegay in haatani dowladdiisu ay gacanta ku hayso baaritaanan ay ku sameynayso qandaraasyadii kala duwanaa ee ganacsatadan haatan ay ku doodayaan, waxayna aaminsannahay ayuu sheegay in xaaladaha kala duwan ee countigan uu soo maray aysan u saamixi karin hal mar oo keliya deemaha haatani lagu leeyahay countiga Wajir la wada bixiyo.
Wax walba oo reportkan aad ogolaado oo hay-adahan waa la bixin karaa ay dhahaanna, haddana waa inaan ku bixinnaa fursad hal mar kuma bixin karno, budgetkeeda ma hayn been, waa inaan sanad walba qayb aan budget gelinno, wixin budgetka gelinno baan wax ka bixin karnaa. Marka demonstration been inbi lagu bixina ma leh, taasaan rabaa inaan ku caddeeyo, hebela demonstrate gareeya lacagtiisa si ma jirto sharcina maaha, midkan buuqaya oo asaga demonstrationka qaadi kara oo ee la soogeysa inaa suruuyin kale aan ogeyn, in midka jooga tuulada oo dispensary dhise ama classroom dhise waa isku xaquuq ku walba wixiisa inay saxsiini kale in la fiiriyo.
Isku soo dircelyo guud ahaan lacagahan ayaa waxay noqonayaan kuwa ay dadka ganacsatada gobolkaas ay doonayaan culays ku saaraan dowladda countiga Wajir. Dowladduna waxay qirsan tahay in lacagaha lagu leeyahay waxay doonaysaa, siday ku sheegtay warbixinna kala duwan ay soo saartay, in ay kala saartay cidda shaqada rasmiga qabatay iyo cidda kale, halka ganacsatadan si isku duubni ay u doonayaan in lacagtaasi waafi ah hal mar oo kaliya loo wada siiyo. Dowladduna way ka adkaysanaysaa in lacagahaasi hal mar oo kaliya la wada bixiyo. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Waxaa soo baxaya baaxadda waxyeelada ay roobabka iyo fatahadaha dhowaan ku dhuftay gobollo dalka ah oo uu ka mid yahay gobolka Hiiraan ay u geysteen dhul beereedka. Heerka ay gaarsiisan tahay waxyeelada ayaa wariyaheenna Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane warbixin uu ku faahfaahinayo nooga soo diray. Baladweyne,
saameynta fatahada ay ku yeelatay dadka Baladweyne waxaa ka mid ah burbur ku yimid nidaamkii wax soo saarka deegaanka. Dhibaatada gaartay wax soo saarka deegaanka waa fatahaad laba jeer ku soo laabatay muddo 6 bilood gudahood, taasoo dhaawacday wixii kayd ahaa ama isticmaalka maalinlaha ee dadka deegaanka ay ku noolaayeen. Axmed Cumar Cismaan oo loo yaqaano Axmed Baarey waa nin beerley ah islamarkaana iibiya qalabka beeraha. Waxa uu ka waramayaa qiyaasta waxyeelada fatahaadu ay u geysatay geedmiroodyada sida liin dhanaanta.
Waxa weye magaalada ee gobolkan Hiiraan waxa loo qiyaasaa ilaa 500 kun oo geed inay maartay ku taalo ان قف ولبن انت يعني تبرتيس اي طبعه ضد بحاجه مارتي لا شان كون افر كون صدح كون جيد طبعه ضد با كون طبعه قفك هو ير مارك وينو بقول جيت لا طبعه جيد وطبعه مارك نمبر كاس مارك انت لا دي هي هره دباتوين بي اوغايستيني كوانا كو كسبد بغو تسال اهان مارك اني او كلي مارك قياس ان كو سيو برتيد وحا كو تالو 700 جيد كو تالو دي هره صدن جيد اي ايغ دليني بيا حد انا 720 جيد ايغ دليني مارك قف كستنا يعني ان برسنتج كاس يا aya birtiisoo lagu dhufanaya inta saameentii soo gaartay qofkii wax badan lahaanay wax badan baa ka dhimanay
waxyeelada soo gaartay dhulbeereedyadii fatahaadu ay ku dhufatay waxa si guud ama si gaar ahba ay u taabatay qaybaha bulshada sida gaadiidkii qudaarta ka qaadi jiray magaalada Baladweyne sida uu tilmaamayo Umar Xuseen Qordheere oo ka mid ah gudiga gaadiidleyda magaalada Baladweyne
gobolkan hadda Hiiraan baar badan ka bixi jirtay dhowr boosaaj ayuu lahaa gobolka Galgaduud ayaa nagu sukayo ila afar ila shan baar aya maalinta qudaar u qaaday jirtay hadaba yaraatay wax aad ah ma jiraan qudaar loo qaadaa ma jiraan mudugga ku xagtay iyadana sidoo kale afar ila shan kala ayaa u baxay jirtay ma jirto gobolada kale ee Puntland isku jira sida Garoowe Qarre iyo Boosaaso ayaguna lamid waay waxa loo qaaday jiray basal waxa loo qaaday jiray qare waxa loo qaaday jiray mataqaanay yaayo ama cambe ama qudaar dhama loo qaaday jiray wax hadda naga aadaa ma jiraan ayay wax naga soo galaan ma ahan wax naga aadaa ma jiraan gaadiidka markoo dhibay yahay labadan bilood hadal soo dhaafay wax qudaar ay qaadeen oo yaraatay ma jirto halkaan ay ka faaruq taagan ilaa Boosaaso ay tagaan Boosaaso ay badac soo qaadan badacda si magaalada soo gasho intana faaruq taagay ugu baxaan saasayadii magaalada wax ku soo galaan sababtoo ah gaarigu wax ku saartay ma jiro go'an baad inta wax ka qaaday jiray xaggan wax ku soo jiray hadda waxa noqoto in ka faar shidaalkiisa dabaro shaqaalisa dabaro saarifsiisa u dabarto xagga uu ka soo qaato kaliya marka waxa noqonaysa laba laab halkii inta la waayay iyo labadii kiriba kaasi saarantahay marka dabcan badacadu sidii hore ay dadku ka qaalisan tahay aan saxar bar u jiraa
qudaarta hadda magaalada laga isticmaalo xagee ka timaada hadii qudaar 4 bilood la soo dhaafayna aan la helin haddana qudaar la sugaayo 4 bilood soo socota aanu jirin xagee qudaarta laga isticmaalo laa keenay
walaani hadda qudaarta magaalada aad ay u go'antahay adafarsaabul basalo kale adafarsashi siiraanka baa jirtay waxa la keenay Yemen Yemen inteen oo jirtay gar kartaa Yemen hadda basalo ka keenay baladka laga cunaa basalay ku yilay gobolkan oo dhan ubiga la tiri haday tahay Soomaali gal Ethiopia dan wadan seen haday tahay ay tahay mataqaana gobolkan basashana hadii waxa la tiri mataqaana ubiga la tagay basashada magaalada laga cunaa waxa la keenay Yemen ka kasana waxa kala dhacday waxaba yaraatay wax qara hada magaalada ma yeel qari iska tubtubay ay jiray walaa hada markaas biyo baxdan isoo baxay habada qara ugu weey barimada wan kala dhaho hal doori bar ilaa doori ah qara ma jiro cambe ma jiro wax hada aan ku sheego qudaar magaalada yaal ma jiraan
Xuseen Xasan dhaqane VOA Baladweyne
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal ka dhacay toddobaadkan lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Howlgal ay wada sameeyeen dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka ayaana lagu dilay. Dilka sarkaalkan wali militariga Mareykanka rasmi ahaan umaysan xaqiijinin. Warbixintan waxaa noo haya Haaruun Macruuf.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeyn dhacday 17-kii bishan lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. War saxaafadeed xalay ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya wasaaradeeda warfaafinta ayaa lagu sheegay in duqeyn ka dhacday meel u dhow degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe lagu dilay sarkaalkaasi dowladda Soomaaliya waxay ku sheegtay war saxaafadeedka inay xaqiijinayso dilka macallim Ayman oo ay sheegtay inuu abaabulay weerarka ka dhacay wadamada Soomaaliya iyo Kenya waxaa sidoo kale lagu sheegay war saxaafadeedkaasi in howlgalka qorshaysan ee lagu dilay Ayman ay iska kaashadeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka howlgalka Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa xaqiijiyay iyaguna inay duqeyntii dhacday 17-kii bishii December lagu dilay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab hase yeeshee Africom ma aysan xaqiijinin weli magaca qofka la dilay Mareykanka ayaa horaantii sanadkan shaaciyay inuu 10 milyan oo dollar oo abaalmarin ah siinayo cidii soo sheegta ama keenta xog lagu qabto ama lagu xukumo nin wata isla magacaasi laguna magacaabo macallin Ayman. ama qof kasta oo ku lug lahaa gacanta ka geystay weerarkii Mandabay ee dhacay 5 bishii Janaayo ee sanadkii 2020ka markaasii oo Al-Shabaab ay weerar ku qaaday saldhigaasi. Ururka Al-Shabaab ayaa mas'uuliyadda weerarkaas sheegtay goor dambe. Mareykanka ayaa xilligaasi sheegay in macallim Ayman uu hoggaamiyo oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Jeish Ayman oo weerar ka geystay Kenya iyo Soomaaliya. Haddii ay dowladda Mareykanku xaqiijiso, waxa uu noqonayaa sargaalkii labaad ee ka tirsan Al-Shabaab ee lala xiriirinayo weerarkii Mandabay ee la bartilmaameedsado. Bishii Maarso sanadkii 2020ka ayaa howlgalka Mareykanka ee Afrikom uu shaaciyey inay sidan oo kale duqayn la beegsadeen Bashiir Qoorgaab oo ay ku eedeeyeen inuu ka dambeeyey weerarkii Mandabay. Weerarkaasi Al-Shabaab ay ku qaaday garoonka Mandabay waxaa dadkii lagu dilay ka mid ahaa askari Mareykan ah iyo 2 qandaraaslo oo Mareykan ah oo u shaqeynayay wasaaradda gaashaandhigga, halka lagu dhaawacay 2 kale oo askari oo Mareykan ah iyo qandaraaslo 3. Dowladda Soomaaliya ayaa sanadkii la soo dhaafay waday howlgal military oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab, waxaana dowladda Soomaaliya ay ku hawlanayd dhismaha ciidamo badan oo la wareega mas'uuliyadda amniga kadib markii ay waddanka ka baxaan ciidamada midowga Afrika ee ATMIS dabayaaqada bisha December ee sanadka soo socda. Dhowaana dowladda Soomaaliya waxay la wareegtay amniga madaxtooyada iyo aqalka baarlamaanka, taasi oo qayb ka ah saldhigyada isxigxiga oo ay dowladda Soomaaliya la wareegayso ka hor dhammaadka bishan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo toddobaadkan la hadlaya ciidamada booliiska oo u dabaaldegaya 80 guuradii aasaaskooda ayaa ka hadlay dadaalka dowladda ee dhinaca la wareegida mas'uuliyadaha amniga.
Maadaama xilligii walaalaha ka socda African Union-ka amniga nala sugayay xilligoodi haatan uu gabagaba soo marayo oo muddo sanada kadib dalkani uu ka dhammaanayo howlgalkii horkacayay ururka midowga Afrika, hadda Soomaali ayadaan iyo dalkeeda iyo dadkeeda waa laysaga dhexbaxayaa markaan. Waana lala soo gaarsiiyey meel, waa midda aan lahaa dowladna looma dhisi karo, annagaa dhisanayna waanala soo kabay inaan degno, dowladdii ka fikirno, meel aan dowladdii uga fikirno, dowladdii ku lahaano, aan soo gaarno. Waana la soo gaarsiiyey, waa mahadsan yihiin walaalihii ka socday ururka midowga Afrika iyo beeshii caalamka ee garab istaagtay, ee kaalmaysay, ee dhinac walba ku kaalmaysay, waa mahadsan yihiin. Waxaan u diyaar garoobo haynaa diyaar garoob adag ugu jirnaa inaan maxaan ku iraadaayey aan amnigeena la wareegno, annagoo ayagana aad ugu mahadcelinayno, aad iyo aad ugu mahadcelinayno. Ilaahay ka sokow meesha aan joognaa maanta, sabab weyn ayay ku leeyihiin walaalahaas Afrikaanka. Maanta sida in badan ba idaacadaha baryaan laga sheegay, waa taariikhda jamhuuriyadda saddexaad markii ugu horreysay oo madaxweynaha jamhuuriyadda ahi cid ajnabi aanay ilaalinaynin, oo xarunta madaxtooyada jamhuuriyadda iyo golaha maxuu ahay xukuumadda iyo golaha baarlamaanka intaba amnigoodii si buuxda ay ula wadaageen ciidanka amniga Soomaaliya. Cadowgu in badan oo ka mid ah wuxuu isku dayi doonaa inuu yiraaho waa beentood iskuma filna, mana muxuu ahay mana isaana karaan oo isku dayo badan sameeyo ayuu isku dayi doonaa, waan garanaynaa xeeladooda. Laakiin kalsooni buuxdan qabnaa.
Ergeyga gaarka ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa ATMIS Maxamed Alamin Suweef ayaa isla toddobaadkan u sheegay idaacadda V O A in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay la wareegida amniga dalka ka hor dhammaadka howlgalka ATMIS ee December sanadka dambe.
I think they are ready because what we say, where there is a will there is a way.
Waxay ila tahay inay diyaar yihiin, sababtoo ah waxaan dhahnaa meeshii rabitaan jiro wax walba waa suurtagal. Marka waxay doonayeen inay helaan taageerada beesha caalamka, taageeradiina way jirtaa, sababtoo ah waxay diyaariyeen ciidankii loo baahnaa iyagoo helaya taageerada beesha caalamka oo ay ka mid yihiin wadamada ciidamada ku deeqay sida Itoobiya iyo Uganda, iyo weliba dhinacyo kale oo ay ka mid yihiin Eritrea, Masar, Turkiga, Britain, Mareykanka iyo midowga Yurub iyo kuwo kale oo gacan ka geystay diyaarinta ciidanka.
waxa uu sheegay maxamed alamiin suwaaf inay guul kale u arkaan qaadista cunaqabateynta hubka oo uu sheegay inay dowladda soomaaliya u ogolaanayso inay helaan hubkii iyo qalabkii iyo rasaastii si ay ugu diyaar noqdaan dagaalka al-shabaab.
mahadsaned haruun macruuf oo warbixintaasi nala socodsiinayay. haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno doodihii shirka aragti wadaaga ee hay-adda Heritage oo shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Jabuuti. Waxaa inoo haya Ramadaan Muuse.
barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka ee dooda jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan ku soo qaadanaynaa shirka toddobaad ee sannadlaha ee maxadka aragti wadaaga ee Heritage oo hawlihiisa lagu soo gabagabeeyey magaalada Jabuuti. sannadkan waxaa shirka halkudhig looga dhigay kubcinta dhaqanka nabadda geeska Afrika. doodo iyo fikir isweydaarsiyo kala duwan oo dhinac walba tabanaya ayaa lagu qabtay madasha shirka, iyadoo xoogga la saaray sababaha marka hore keenay dhibaatooyinka iyo doorka qaybaha bulshadu ay ku leeyihiin arrimaha nabadaynta iyo deminta colaadaha, sida kaalinta dowladaha geeska, madax dhaqameedyada, culimmadiinka, haweenka, dhalinta, iyo gaar ahaan sida kubcinta dhaqanka nabaddu door weyn uga qaadan karo adkeynta iyo sii xoojinta arrimaha dib u heshiisiinta iyo isku xidhnaanta bulshada. dhinac kale, waxa in la xuso mudan in sannadkan howlaha shirka ay si gaara u hadhaysay oo saameyn xoog leh ay ku yeelatay geeridii naxdinta badnayd ee ku timid wasiirkii arrimaha haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka Soomaaliya, allaha u naxariiste Marwo Khadiije Maxamed Diirye. dooda waxaa igala qayb galaya Faisal Cabdi Roble oo ah maareeyaha guud ambasi ooga xaqsoorka iyo qorsheynta magaalada Los Angeles. udgoon Siyaad Kunno oo ah xildhibaanad laga soo doortay Garissa Count oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Kenya, iyo Dr. Xuseen Yuusuf Cali oo ah agaasimaha waaxda siyaasadda qorsheynta iyo arrimaha dib u heshiisiinta madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliya. dhammaantiin aad ayaan idinka mahad celinaynaa wakhtigiina aad na siiseen si aad uga qayb gashaan barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka. marka hore waxaan ku bilaabaynaa dhowr erey oo ku saabsan taxsida la xidhiidha geerida ku timid allaha u naxariiste Marwo Khadiije Maxamed Diirye. Faisal Cabdi Roble ayaan marka hore hadalka ku soo dhoweynaya.
runtii waa dareen aad iyo aad murugo u leh. Khadiije Maxamed Diirye Soomaali bay ka baxday, waanad ka dareentay hadda ducadii loo qabanayay mugga ay ku lahayd ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, kuwa Jabuuti, kuwa Soomaali galbeed, kuwa Soomaaliland iyo Soomaalida weyn, meel kastoo laga dareemay runtii. ilaa Kenya
xildhibaan udgoon
tacsiyaan u dirayaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogto dhammaan. waxaa naga baxday maama dhaqaale noogu ah wasiiradda oo Women Rights Affairs and Human Rights. waxaan leenahay dowladda Soomaaliyeed tacsiyo ilaahay maamada jannada ka waraabiyo, anagana anagoo dhan ilaahay naga siiyo sabar iyo iimaan ilmaheedi iyo ehladeedana tacsiyaanu dirayna. tacsiyadana on behalf of dadka Gaarisa ku nool mise dadka Soomaalida Kenya baan kasoo gudbinayaa anigoo leh ina lillaahi wa ina ilaahi raajicuun, maamadana ilaahay jannada ka waraabiyo insha allah.
Doctor Xuseen,
ina lillaahi wa ina ilaahi raajicuun, ilaahay ha u naxariisto xildhibaanadeenii iyo wasiiradeenii maaragtay Khadiije Maxamed Diirye. waxay ahayd geeri naxdin leh, laakiin maadaama ay nabadda Soomaaliya muddo dheer uu soo oleynaysay dowladnimada Soomaaliya 2000 maaragtay lagu aasaasay dib loogu aasaasay Jabuuti ay qayb ka ahayd, Jabuuti ay ahayd qof aada u jecel aada ugu dhow, ilaahay wuxuu gartay maaragtay inay halkan uu ku oofsado. ilaahay waxaan u weydiinaa maaragtay inuu jannada firdaws ka waraabiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. maaragtay waa ugu tacsiyana arrintaas. si gaara waxaan u mahadcelinaa dowladda Jabuuti oo guud ahaan Soomaaliya mar walba garab taagan, gaar ahaan arrintan si wanaagsan maaragtay u maareysay oo u maamustay maaragtay xildhibaanada iyo wasiiradda inay ku geeriyootay dalka Jabuuti.
waxaa shirkan toddobaad halkudhig looga dhigay kubcinta dhaqanka nabadda, in wax kasta laga horumariyo oo lagu dadaalo dhaqan nabad ku dhisan kolkeed tahay arrimaha geeska. waxaan jawaabta siinayaa marka hore xildhibaan udgoon.
Xitaa elitska markay hadlaan weli dhaqankii nabadda baa lagu laabanaya, wax walba maxaa saldhig u ah dhaqankii hore iyo dhaqan lagama tegi karo. Marka hadda oo cadaa aragtata maamahayaa la isticmaalay iyo wixii iyo dhaqan unbay haddana ay dabagashanayaan, ay gadaal u raacayaan. Marka I think inay tahay good idea inay waxaa soo daa, laakiin elitkana lagama baxsana, waa la rabaa elitska inay iyagana ay mise aqoonyahanka inay tooda ka shakeeyaan, dhaqameedkana laisku soo daro, diintana laga tegin oo diintana aan horumarino oon wax diinta ku saabsan. Ila soomaalidu waa ogta waa dhaqan iyo diin, diinta iyo dhaqanka in laisku kabaxiyo oon horu socono insha allah.
Doctor Xuseen,
aad iyo aad ayay maaragtay ay mawduuca sanadkan Heritage Institute maaragtay oo dhaqanka nabadda Geeska Afrika gaar ahaan sidii dadka Soomaaliyeed ay u horumari lahaayeen nabadeynta iyo wadajirka aad ayuu maaragtay muhiim u ahaa. Dowladahana dowr weyn ayay ka qaadan karaan arrimahaas, waxaana aas-aas u ah in maaragtay la xoojiyo maaragtay heshiis bulsho iyo maaragtay adeeg bulsho in la xoojiyo si maaragtay dadkii ay maaragtay ay u wada jir u noqdaan. Waxyaabaha ugu waaweynna waxaa ka mid ah in maaragtay iskaashi uu jiro maaragtay guud ahaan gobolka, oo waxyaabaha laga midaysan yahay laga wada shaqeeyo, waxyaabaha lagu kala aragti duwan yahayna wada hadallo iyo madallo qaabaysan loo sameeyo si maaragtay wadajirka guud maaragtay gobolka xoogga loo saaro.
Haye Faisal, yaa dhaqanka nabaddu wuu fiican yahay in la xoojiyana waa muhiim. Dhaqanka nabadda waxa sal u ah dib u heshiisiin ma. Dib u heshiisiintu waxay keentaa xabad joojin iyo colaadda la joojiyo. Laakiin waxa la yidhaahdo xaq soor rug ah ama waxa af Ingiriiska lagu yidhaahdo transitional justice in la sameeyo. Transitional justice Ramadaan wuxuu daweeyaa maxaa waqooyi ku dhacay, maxaa xamar ka dhacay, maxaa kismaayo ka dhacay, maxaa dhibaato bay dhabar ka dhacay, in la darso, la diiwaangeliyo dabadeed sidii looga bixi lahaa si aanay mar dambe u dhicin. Maaha in cid la ganaaxo Ramadaan, maaha in la ganaaxo, waxa weeye si aanay mar dambe inoogu dhicin tii inagu dhacday in transitional justice la sameeyo. Arrimaha in la xoojiyo oo aad looga hadlo laguna daro dib u heshiisiinta iyo nabadeynta waa muhiim. Nabadeyntu waa xabad joojin, laakiin transitional justice haday ka maqan tahay berin xabad kalaa dhici doonta. Marka in dib loogu noqdo barnaamijka dib u heshiisiinta oo lagu daro xaqsoorka iyo garqaadashada.
Waxyaabaha aadka looga hadlay waxaa ka mid ahaa doorka dowladuhu ay ku leeyihiin nabadeynta iyo deminta colaadaha Geeska Afrika. Waxaan marka hore jawaabta ku soo dhaweynayaa Dr. Xuseen.
Dowr muhiim ayay ka qaadan karaan, waxay ka qaadan karaan dowladaha inay maaragtay siyaasadaha arrimaha dibadda ay ku saleeyaan iskaashi, wax wada qabsi ay ku saleeyaan, waxyaabaha oo keeni karo iska hor imaadkana in loo sameeyo maaragtay madallo looga wada hadlo, loo saaro qubaro maaragtay ka tala bixiso arrimahaas. Madashaana waxay ka mid tahay meelaha arrimahaas oo kale aad u macnaha sare u qaadi karto, maadaama dad Soomaaliyeed oo Geeska Afrika wada socdo ka wada yimid ay halkaa ku wada kulmeen. Saa u jeedid madashaan waxaa isugu yimid maaragtay dad Soomaaliyeed iyo dad kale oo saaxiibada Soomaali ah oo Geeska Afrika iyo guud ahaan dalalka dibadda ka yimid. Taasna waxay muujinaysaa in ay jirto fursad dadka Soomaaliyeed ay maaragtay aada ugu shaqeyn karaan midnimada iyo wadajirka maaragtay Geeska Afrika gaar ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Xildhibaan udgoon, siyaad kuno sideed u aragtaa adigu
tripkan, doorkan maxay ahayd markayga labaadaan imaado Heritage Institute? Marka hore maxay ahayd cimilada laga sheekeynaya climate change, haddana maxaa waaye nabadda iyo sida la isugu keeni lahaa ummadda Soomaaliyeed iyo laga shaqeyn lahaa nabadda. Waxaan u arkaani aragtideyda, inkastoo tacsiye naga soo dhexgasho la dhammaystirin, in ay ahayd fursad aada qaali u ah oo Soomaali weynta shanta xidig isku keeni karto oo isku meel ay ka shaqeysan karaan. Aniga haddaan ahay xildhibaan laga soo doorto Kenya, haddana Soomaalida Soomaaliya ay ku soo biireen East Africa Community, waxaan leeyahay waa fursad aada u weyn oona haddana kubcinta iyo nabadda iyo geeyaanka isku keeni karto inay hal mowqif ay lahaadaan. aan run ahaantii shirki ugu horeeyay maalinkii koowaad muxuu ahaa ku aad u fiican shalay intay tacsida wulinna soo gaarina aan high panel ajire oo ka sheekeynaya asina sidii Soomaalida la isku keenay lahaa iyo horumarka Soomaaliyeed aan waxaan filayaa dib dambe markii la isku soo laabto inuu si dheeraan doono aad looga sii shaqeyn doono batnaani iyo qosayso waxaan ku jira hadda committee oo baarlamaan aha oo maxalada hay regional integration aan committee gaasan ku jira isdhexgalka degmada committee aan hadda aan member ka ahay aan maxa kale aan member ka ahay justice and legal affairs oo Kenya marka waxaan u maleeyaa mise waxa ila tahay aniga ra'yi ahaan inay Soomaalida maadaama anaga ugu sii horeeyne oo aan anaga nahay hadda East Africa Community in aan Soomaalida kale uga faa'iidi karno oo aan siin karno advantages and disadvantages of joining AMESA inay ku fiican tahay inay waxan tahay waa ogtahay Soomaalida in hadda power bargain badan ma jiro because maxan ka soo baxnay dagaalo dawladda Soomaaliya tan Djibouti dewa dawladda si joogtay oo la aqoonsan yahay oo moqta nabadeeda sugan laakiin waxa xog taareena waxa weeyo inaan Djibouti iyo Kenya joog Soomaalida inay iska shaqto si iyagana ugu soo darto tan Soomaaliya iyo inay xog yeelato iyo wada shaqeynta umada Soomaaliyeed aan uga faa'iideeyo insha Allah ta'ala
Faisal Abdi Roble maxaad ka odhanaysaa arintaasii
runtii sidaad sheegtay doodaha waa la jaray tacsida ku timid Khadiija Diiriye awgeed qadiira waaweyn baa jiray oo la rabay in laga hadlaha laakiin aan laga hadlin aniga sida ila tahay saluugna aan ka muujinayo wax kamida doodaha ku gadaaman badacas iyo cidda badacas hadda ama waxuu ka rabtaa oo runtii mandaqada geeska Afrika khatar gelin karta arinta aad baa looga weecday wax looga weecdayna ma garanayo nabaduna waxay ku xidhan tahay in si fiican wax kasta looga wada hadlo arrimaha isticmaaciga arrimaha taariikhda meelaha ka qalloocsantay iyo sidii loo toosin lahaa arrimaha anigu waxaan u qabaa faysalahan in laga gaabiyo
dhegeystayaasha hadda nagu soo biiray waxaan ka wargelinaynaa inaan ku guda jirno barnaamijkeenni faaqidaadda toddobaadka ee dooda jimcaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a mawduucuna waa shirka sannadlaha ee toddobaad ee maxadka aragti wadaaga ee heritage oo toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey magaalada jabuuti faaqidaadda toddobaadka waxaa igala qayb gelaya faysal cabdi rooble oo ah mareeyaha guud ambasi ooga xaqsoorka iyo qorsheynta magaalada los angeles udgoon siyaad kurno oo ah xildhibaanad laga soo doortay garissa count oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka kenya iyo dr xuseen yuusuf cali oo ah agaasimaha waaxda siyaasadda qorsheynta iyo arrimaha dib u heshiisiinta madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijkeena inagoo ku sii soconayna kaalin iyo door intee le'eg ayay haweenka iyo dhalintu ay ku leeyihiin nabadaynta gaar ahaan arrimaha dib u heshiisiinta iyo isku xidhnaanta bulshada waxaan marka hore hadalka ku soo dhaweynayaa xildhibaan udgoon siyaad kuno
aniga hadii shaqsi ahaan li weydin lahaa hadaan ahay xildhibaan oo dumarka mar walba u doodo iyo xuquuqda ilmaha iyo dhalinyarada nabadda asalkeeda maxay ka bilaabataa maamooyinka hadda isku raacaan inay la keeno nabad maxay noqon doonaan nabadoonka ugu fiican oo bulshada Soomaalida isku keen doonto hadda wariye waa ogtahay markii oo lis dagaalo waxa abaabulo dagaalada waxay u badan yihiin haweenka oo baraamurada ka qaado oo social media ga TikTok ka tusaale hadda ka soo qaadatay wixii ka dhacayay Somaliland iyo Qatumaland dagaal hadda la soo dhaafay oo ahaa muxuu ahaa magaciisa iga dhumaaya meesha isku dagaalaya Lascaanood xitaa wiilasha Soomaaliyeed oo Soomaalinimo u heesay heesasooda inta la soo bedelaa laga dhigay mid qabiiliyeysi ah yaan aniga inaan reerti billahay mabemba iyo sheeka badan baa ka socota bulshada TikTok olaad gooni ah oo hadda la ogeyn waa time bomb waa mid qarxi doona mar dhaw dagaalo cusub meel ay ka bilaaban doonaan waa baraha bulshada soo aniga maxay la tahay hadii la soo qabto dhalinyarada mise maamooyinka la dhaho iniga horseed ka ah isku keenka Soomaaliyeed iyo nabadda Soomaaliyeed in lagu guuleysan doono inta weli hataa la gaarin garaadyada mise suldaanmada mise aqoonyahanka Soomaaliyeed mise oday dhaqameedka inta weli la gaarin in laga soo bilaabo dhalinyarada iyo maamooyinka
haye Faisal
arrimahaasi waa muhiim sidaad ku sheegtay Ramadaan 77% mandaqada geeska Afrika dadka ku nool waa dhalinyaro 77% iyo wax ka badan adeega dhalinyarada loo qabta aad u liitaa, waxbarashadu aad bay u liidataa, rajada la siiyo in ay dowladda iyagu wax ka noqdaan aad bay u liidataa. Haddaan arrinta dhalinyarada wax laga qaban, haddii aan arrimaha ku kalifaya tahriibka dhalinyarada Soomaaliyeed ee madaqada Geeska Afrika ku dhaqan wax laga qaban, nabad lama helayo, dalalkuna way burburayaan, because xoog badan oo dhis lahaa dalka ayaa la dayacayaa. Arrintaas rool bay ku yeelanayaan haddii dhalinta la empower gareeyo ama awoodda wax laga siiyo, haddii la sameeyo hab ay dowladda ku hanan karaan oo odayadu ay uga bixi karaan dhalinyarada dowladda, oo iyagu qaadan karaan inankii iyo gabadhii dhowrilaatan jir joogta ilaa konton inta ku u dhaxaysa, in la siiyo fursad ay ku qabsadaan dowladda oo channel ama dad moos ay u soo maraan si ay xaggoosa uga soo bilaabaan xagga sare u qabtaan. Waxaad arki doontaa Ramadaan oo odayada weligooda isku dilaya iskuna gubaya. Marka in dumarka iyo dhalinyarada la siiyo fursad ay dowladda ku qabsan karaan waa muhiim, dalkuna uu ku degaya haddii taa la sameeyo.
Doctor Xuseen,
taariikhiyan dumarka Soomaaliyeed door muuqda ayay maaratay ay ku lahaayeen nabadda iyo horumarka iyo mataqaanaa daminta colaadaha. Dumarka maaratay awood qarsoon waaye. Tusaale dhow, hadda waxaa ah dowrkii la xusay inta hadda shir maaratay la xusay ay maaratay ay ka qayb qaadatay wasiiradeena hadda maaratay geeriyo talaa u naxariista ay ka qayb qaadatay nabadaynta dadkii goobjoog u ahaa shirka carta, waxay xaqiijiyeen caddeeyeen in Khadiije Maxamed Diiri ay door muhiim ay ka lahayd in laysku soo dhowaado oo heshiis laga gaaro oo dowladnimo meeshaas laga yagleelo. Marka dumarka Soomaali dumar fara badanaa jiro oo maaratay taariikh ku leh nabadaynta iyo dowladda Soomaaliya, waxaa aaminsanaa dumarka inay door muhiima ay ku yeelan karaan. Dhalintana maadaama dunida casri hadda aan joogno ay aada wax u barteen, gaar ahaan ay jirto jiil 30 sano colaadaha kusoo maaratay hana qaaday oo arkay dhibaatada ee colaadaha ay leeyihiin oo qoys walba ay saameysay, dhalinyaradana oo ah bulshada qaybta ugu badan ee ummadda Soomaaliya inay door muhiima ka qaadan karaan. Laakiin waxay u baahan tahay qaabka ay ugu qayb galayaan in maaragtay la qaabeeyo dadkii waaya aragga iyo madaxweynaha ay wax ka faa'iideystaan, dhalinyaradana fursad ay maaragtay la siiyo ay ugu qayb qaadan karaan nabadaynta iyo dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale lagu soo qaatay doodaha ka socday madasha shirka sanadlaha ee 7-aad ee Heritage, kaalinta dhaqanka, waaya aragnimada iyo experience-ka lagala baxay dhacdooyinkii iyo taariikhaha soo taxnaa degmadan, iyo dabcan diinta Islaamku ay dhammaantood ka qaadan karaan nabadaynta iyo dib u heshiisiinta. Faisal Cabdi Rooble ayaa marka hore hadalka siinaya.
Runtii bulshooyinku dhowr arrimood ayay ka unkamaan. Unuga ugu weyni waa diinta. In ummadda Soomaaliyeed ay diinta si fiican u qaataan, rugna ay ka dhigtaan, isla markaana turxaanta kuwa soo gelinaya diinta meel la dhigo, horta waa muhiim. In ummaddu haddii ay rabto inay sii jirto Ramadaano, diinta iyo luqaddu in ay adkaadaan waa muhiim. Arrimahaasna doodo badan baa ka taagan oo diintu hadda sidii hore way dhaantaabaan oran karaa. anigu markaan dhalinyarada ahayn iyo maanta, diintu fidintaanku Soomaalida aad buu fiican yahay, laakiin luqaddii baad moodaa inay tabcaan noqotay. Luqadda oo tabcaan noqotay oo afqalaadkii uu aad iyo aad u baabiinay, marka in barnaamijyada lagu daro sidii labadaa loo xoojin lahaa, isla markaana aan argagixisada loo ogolaadeen inay diinta inaga afduubtaa, iyana waa muhiim. Labadaa in la xoojiya waa qasab, dhalinyaradana lagu tallaalo inay labadaas si fiican u hayaan.
Doctor Xuseen Yuusuf Cali, maxaad ku tilmaami lahayd amurtaasi?
Sidaa ka warqabtid markii ilaa 14 shir oo dib u heshiisiin Soomaali ee fashilantay, waxa dowrka ugu weyn waxaa qaatay oo maaratay odayaasha dhaqanka door muhiim ah ka qaateen. Waxaa soo kale qaatay bulshada rayidka oo odayaasha ay maaratay soo gelayaan. Marka odayaasha door muhiim ah ayay ku lahaayeen midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Waxaa jira kumanaan maaratay cases ama mataqaanaa dhacdooyin oo odayaasha dhaqanka ay xaliyeen. Door muhiim ayay ka yihiin maaragtay dib u heshiisiinta iyo dowladdiisa Soomaaliya. Waxa iyadana waxay u baahan tahay in la qaabeeyo. Waxaa moodaa odayaasha in maaragtay sida loogu faa'iideysan karo inaan maaragtay aanan aad aan xoog loo saarin. Waxaa laga dhigi karaa institution jira oo golo guurta ah ayaa laga dhigi karaa oo sida sanadkii kale ah oo loo noqdo, maadaama dadkii Soomaaliyeed ay maaragtay ay yihiin maaragtay duntu isku haysay. Waxaa iyadana muhiim ah in odayaasha ay sidoo kale ay yihiin dad ahludiin ah ay yihiin oo ay isku kaalmeysteen dhaqankii iyo diintii ay maaratay ay yihiin odaga Soomaaliyeed astaantiisa iyo tixraaciisa waxa waaye diinta Islaamka waaye waana labada shay oo dadka Soomaaliyeed ay qofka ay ku aaminaan maaratay diinta iyo inuu yahay qofka diin ahludiin yahay iyo inuu dhaqan yaqaan yahay marka maadaama ay odayaasha dhaqanka ay kulansadeen diinta iyo dhaqanka ay kulansadeen waxaan qabaa in maarta si wanaagsan loogu faa'iideysto oo ay dowr muhiim ah ka qaadan karaan mar labaad inay si dhammaystiraan waxyaabaha yaryar oo ka dhiman maaratay dowladnimada Soomaaliya oo ah in ummadda Soomaaliyeed ay isku laabxaaro maaratay wixii dhacay xalo dhalo laga dhigto laga dhigo maaratay dad Soomaaliyeed waa dad dhaxalkaas ka dhexeeya ah dalkan in markaas dhaxalkoob la sameeyo cidda ugu wanaagsan oo door muhiim ka qaadan karto waa odayaasha dhaqanka laakiin waxay u baahan tahay in la cilmiyeeyo oo la xigmadeeyo u baahan tahay
xildhibaan udgoon siyaad ku noo sidaad u aragtaa adigu
saameyn aad weyn ku yeelan karaan goosu uqdad baa isku qaaday gocasho badan baa jirto dadka waxbay kala tabanayaan aan heshiisna ma dhaco ana hadii li weydiiyo heshiis ma dhici karo ilaa dadkaas gocashada laga dhageysto oo la dhageysto waxay qabaan kadib la raali geliyo dib heshiis loo celiyo hadaa tiraahdo Soomaali baan aan salaan aan kala tagno wali uqdadii iyo gocashada way jiraysaa su'aal ma hayla tahay in dadka inta isku yeero qof walba wuxuu sheeganayo miiska soo saaro kadibna laga tilaabsado oo la dhaho taariikhda taas baheed haddana taariikh cusub baan rabnaa inaan bilaawno iyo walaal baan nahay marka way saameynaysaa laakiin waxay ila tahay in aan dib dambe dadka loo dhageysto venting bay ingiriiska dhahaan in uqdada la saaro la hadlo la raantigareeyo kadibna adigu calool fiyow oo dib u heshiisina u dhacdo insha Allahu ta'ala
inagoo hadda soo gaadhnay gabagabadii barnaamijkeena maxaa lagu qiimeyn karaa oo shirkan uu kaga duwan yahay kuwii hore iyo wixii xusuus gaar ah idinku reebay ee la xiriira shirkan toddobaad waxaan hadalka siinayaa marka hore Dr. Xuseen
waxaa ka mid ah waxyaabaha xusuusta ugu reebay in maartay ummadda Soomaaliyeed ay maartay ay u fakareyso in geeska Afrika ay maartay hormuud ka noqoto gaar ahaan dhanka nabadda ay ka noqoto in maartay ummadda Soomaaliyeed ay hadda ay maartay ay u fakareyso inay maartay bulshadii ay geeska Afrika ku biirnay inay door muhiim ka qaadanayso marka aragtiyada kala duunay oo nabadda iyo horumarka waxay xasuusisay in maartay isbirtkii iyo niyaddii Soomaali weyn inay maartay ay soo curaneyso madashaan mar walba oo aan sanad walba imaano ay ka dhalto waxaa kale oo xusuus gaar ah ugu reebay sida ay aan isku niyad u nahay oo aan hal ummad isku nahay ummadda maartay walaalaheen jamhuuriyadda Jabuuti oo soo dhaweyn maartay wufud 100 qof gaarayso si habsami loo soo dhaweeyey markii geerida naxdinta la dhacdayna si maartay heerka ugu sareeya loo maareeyey oo madaxweynihii jamhuuriyadda iyo golihii wasiirada iyo maartay marwada koowaad kulli ay u duubteen in si heer qaran ah loo sagootiyo marxuumadda wasiiradeennii xildhibaanadeennii Qadiija Maxamed Diiriye waxyaabaha xusuusta ugu reebay ka mid tahay waxaa kaloo maartay aada xusuusta igu reebay in maaratay 20 sano kadib in maaratay Jabuuti dowladda Jabuuti walaalahaanahay ay maaratay u heelan tahay in ummadda Soomaaliyeed weli ay maaratay ay ka shaqeyso sidii ay ugu noqon lahayd hooyi ay ku soo hirtaan isla markaasna ay ka shaqeyso jamhuuriyaddii maaratay Soomaaliyeed inay dib u xoogaysato ay doorkeedii ay ku lahayd geeska Afrika iyo guud ahaan dunida inay dib u soo noqoto
haye Faisal waxyaabo badanna uu ku fiicnaa badanna waa ku liitay waxa uu ku fiican waxa weeyda 600 Soomaaliyeed la isku keenay laakiin anigu waxaan dareemay wax aad iyo aad looga badbadiyay calaam masarka dadka dawladaha ku jira iyo madaxda professionalka iyo dadkii wax soo qori lahaa ama wax soo darsi lahaa oo moodo inay haweysay ama ay dad ku noqotay madax saarida dadka dawladda ka socda oo runtii taas ay yar badatay inta dib loogu noqdo baaniga talayga
xildhibaan udgoon
kan ma dhamaanin soo wax badan kama sheegi karo iyagana ay ku mahadsan yihiin inay ay maamada saameynta kule Soomaalida awgeed inay tacsideeda wax walba loo burburiyo looga tago waan u mahadcelinayaa laakiin kii hore wuu ficnaa climate change waa wax oo dadka dhan ka sheekeynayo oo maxay ahayd global talk marka iyada ahayd wax aad wanaagsan buu ahaa. Haddana waa aragtay COP 28 la sameeyay Soomaalida iyagoo maskaxda wax ku haysato oo fikrado kala duwan haysata, iyagana haddana Dubai tageen oo shirka ka qayb qaateen. Kan nabadana hadda maba dhamaanin. Marka waxaan ka filayaa inay kasoo baxdo reportyo dib dambe, in loo sameeyo reportyo kale kasoo baxaan si aan iskugu fiirino kaas iyo kan wuxuu ku kala duwanaa.
Intaas ayaynu kusoo gabagabeynaa barnaamijkeenii Faaqidaadda Toddobaadka ee Dooda Jimcaha ee Laanta Afka Soomaaliga ee V O A. Faaqidaadda waxay igala qayb galay Faysal Cabdi Rooble oo ah maareeyaha guud ambasiyooga xaqsoorka iyo qorsheynta magaalada Los Angeles, Udgoon Siyaad Kunno oo ah xildhibaanad laga soo doortay Garissa County oo ka tirsan aqalka sare baarlamaanka Kenya, iyo Dr. Xuseen Yuusuf Cali oo ah agaasimaha waaxda siyaasadda qorsheynta iyo arrimaha dib u heshiisiinta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya. Aad ayaan idinka mahadcelinaynaa ka qaybgalkiina barnaamijka. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
ahdii u mahadsan yahay Ramadaan Muuse oo nala socodsiinayay barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo maanta nooga imaanayay dalka Jabuuti. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. استاسي ايا ودن بيسي اذا عديني قلب نمو وحا اذي نسعود سيني انقو سمكاب اهتن اذا عديني فيد نمو نباد قليو